Du lytter til en podcast fra TV2.
Et drab, vi aldrig glemt efterforskningsmæssigt. Så vi uopklaret drabsager, vi har i København. Dem gennemgår vi løbende for at se, om der er nye muligheder for opklaring. Og den sag, vi står her om i dag, den har været en af dem. Netop drabet på Hanne Witt.
Første januar 1990 står danskerne op til en nyhed om et knivdrab på den unge kvinde Hanne Witt.
I Fensmarksgade på Nørrebro blev en 23-årig kvinde fundet myrdet ved 3-tiden i morges. Kvinden var prostitueret. Hun er blevet seksuelt mishandlet og stukket ihjel. Politiet har endnu ikke anholdt nogen i sagen.
Politiet efterforsker drabet, men ender med at lukke sagen. I 2010 og de følgende år genåbnes flere gamle drabsager. Blandt andet sagen om Hanne Witt. Og i den her uge, 34 år efter Hanne Witts død, har politiet anholdt og sigtet en formodet gerningsmand.
Til at vi i går, 9:15, foretog anholdelse af en 53-årig mand på en arbejdsplads, et slagteri i Nordjylland.
Hvordan er politiet helt konkret kommet på sporet af den 53-årige mand, der i går blev fremstillet i grundlovsforhør? Og kan gennembruddet få betydning for andre uopklarede drabsager fra samme periode? Du lytter til Dato. Mit navn er Joachim Claus Høj Bindslev. Velkommen, Jens Møller. Du er tidligere drabschef og leder af Københavns Politis afdeling for personfarlig kriminalitet. Du var faktisk leder af drabsafdelingen, da den her sag med Hanne Witt blev genåbnet tilbage i 2010'erne. Hvordan er den her dag for dig?
Det er en fantastisk dag, netop fordi vi genåbnede sagen og kiggede på helt konkret på DNA og fandt DNA-spor dengang, som kunne bruges i sagen. Så håbede vi jo at få et gennembrud dengang. Det fik vi ikke, fordi der var ikke nogen i politiets register at matche. Men jeg har da håbet på, at lige pludselig en dag ville det komme. Og det er så i dag, hvor man har kunne koble det sammen med ny teknologi, at der så kommer et gennembrud, og det bliver man selvfølgelig glad over.
Så det er ikke bare i gåsøjen et drab, der for dig er gået i glemmebogen, selvom det er mange år siden, du sad med det?
Nej, det er det absolut ikke. Altså, det er klart, at man håber jo snævert omkring, at vi får i den her DNA-profil. Det lykkes teknikerne at finde noget brugbart DNA i 12, og det tager jo nogle måneder, før vi får det aftaget og finder ud af, at det er en profil med den største sandsynlighed. Finder ud af, at det ikke umiddelbart er nogle teknikere eller at de politifolk, der har håndteret sagen. Det er ikke deres profil. Så stiger håbet jo om, at det er en gerningsmand. Men vi ved, at vi havde ikke pågældende i registret, så håber man jo, at pågældende lige pludselig er der, ikke? Og det skete så bare ikke. Men at man så finder ny teknologi, så man kan finde slægtninge til en person, er jo fantastisk, og at det så lykkes at få det her gennembrud i sagen. Det synes jeg, både i den her sag er det fantastisk, og så giver det jo også håb for andre sager.
En nytårsnat, hvor alle lige er hoppet ind i året 1990, bliver 23-årig Hanne Witt dræbt i sin lejlighed på Nørrebro i København. Jens Møller, hvad ved vi om, hvad der sker den nat? Altså tag os med tilbage til den gang, hvor Hanne Witt hun dør.
Jamen, Hanne Witt, hun var en ung menneske. Hun var 23 år på det her tidspunkt. Hun var narkoman, som så mange andre, og hun havde jo valgt at skaffe penge til sin narko ved, at hun ville prostituere sig nogle gange i perioder. Så ved vi, hun gjorde det, og så var der også perioder, hvor hun ikke gjorde det. Hun havde en kæreste, som jo også gjorde det, som mændene tit gjorde. Når de skulle skaffe sig penge, så var det jo noget små butikstyverier eller andet, hvor man kunne sælge nogle enkle koster, og så kunne man få de her penge til den narkotika, de skulle bruge. Vi ved, at hende og hendes kæreste var sammen. De sov længe. Hun så en tv-serie. Og så sådan det vi andre vil kalde midt på aften for dem, så har det været først på dagen omkring kl. 20. Det ved, at hun så ind i Indre By sammen med kæresten for at kunne komme ind og lave penge til det her narkotika, de skal bruge. De møder en veninde, en kollega, og snakker lidt den pågældende, og så får de lavet nogle penge, og de finder en sælger, der sælger dem lidt heroin, og så bruger de det heroin, Og så er det, at hun skilles fra sin kæreste, fordi hun siger, at hun vil gerne ud lige og lave lidt flere penge. Nu er det nytår, og de har ikke penge til de næste par dage. Og det er klart, hvis man som misbruger kan skaffe lidt ekstra penge, både til almindelig mad, men også til det forbrug, man ved, man vågner op dagen efter og har stærkt brug for. Så det er det, hun vil gøre. Hun vil gå ned i kvarteret omkring Istedgade og Skilbækgade, hvor det var, hun hentede kunder som gadeprostituerede. Og så ved vi, at hun muligvis bliver samlet op af en taxachauffør med en kunde i, fordi den taxachauffør henvendte sig et par dage efter drabet og fortalte, at han med en kunde havde samlet en prostitueret op, der godt kunne være, han er vidt ud fra et billede. Og han siger så, at han kørte dem til Fensmarksgade, hvor hun boede dengang. Og det passer jo med, at det var hende og kærestens lejlighed. Og vi ved også fra efterforskningen, at det ikke var usædvanligt, at hun tog kunder med hjem. Altså hvis det var kunder, der kom i bil, så afviklede de prostituerede typiske utrygtsforhold i bilen. Hvis det var kunder, der kom til fods, så tog man en taxa og nogle gange hjem til lejligheden her, og så kunne man afvikle forholdet der. Så det er der stor grund til at tro, at det var det, der var tilfældet. Og så ved vi, at hendes kæreste så ikke kunne komme i kontakt med hende, da det blev omkring midnat og i de første par timer af det nye år, og at han blev lidt urolig og søgte efter hende nede på Istedgade, Halmtorv og Skilbækgade. Og da han ikke fandt hende, så valgte han at cykle tilbage til Nørrebro, til Feltklarsgade, og kommer ind i lejligheden og finder så sin kæreste dræbt.
Hvad er det, der er sket med hende? Altså, hvordan er hun blevet dræbt?
Jamen, hun er muligvis blevet kvalt, har man oplyst, og så er det sådan, at hun også har fået et stort snit på tværs af halsen, altså halsen skåret over eller skåret op, og at hun er også stukket flere gange. Man finder en kniv derude i området, man finder en truetrækker, som man mener kan have været brugt i forbindelse med drabet. Og så kan man se, at der er foretaget en gennembrudning af forskellige steder derude, at der er kan man sige, mens at gerningsmanden har haft blod på sine hænder, så er det en gennembrudning, der er sket efter drabet. Og derfor antager man, at der også kan være en eller anden form for berigelse.
Politiet holder et pressemøde i går onsdag om morgenen. Hvad kan de fortælle om den formodede gerningsmand her?
Jamen, de fortæller, at det er en 53-årig mand, som er blevet anholdt på sin arbejdsplads slagteri i Nordjylland. Og at det jo ikke er en, der er kendt i politiets DNA-register i forvejen, men at det er et match, der sker, fordi man kan finde en nær beslægtet. De fortæller politiet, at det er en henvendelse, man får fra i starten af december 23, og at man så har arbejdet videre med det, og at der så kommer yderligere resultater, der gør, at man så vælger at slå til og anholde manden. Og da man anholder ham, der laver man så et mundskrab, som det hedder, og det får de haste undersøgt og finder ud af, at hans mundskrab matcher med den største sandsynlighed, som man bruger i dansk retssystem, 1-1 million, på det DNA-spor, der er på bukserne tilhørende Hannibal.
Du bliver nødt til lige at forklare mig, Jens Møller, hvordan man kommer frem til den her mand nu. Altså, hvad er det helt sådan lavpraktisk, der har gjort, at efter 34 år, at man så nu kan anholde ham?
Man kan sige lidt populistisk, kan man sige, at da vi finder den her brugbare DNA-profil i 12, der kigger vi jo i vores register efter det, der er shit, altså en person, der matcher det her. Fordi det var man bare i stand til i vores register dengang. Det nye er så, at nu er man i stand til at kigge på personer, der ikke i sig selv er shit, for der ved de jo, at personen ikke var i, men man er i stand til at analysere yderligere på tingene og søge op mod personer, der næsten er shit, næsten matcher den profil, men som ikke er den profil. Og det er, kan man sige, i den eftersøgning, at man finder en person, som man siger, okay, den her person, der findes i registret, er meget, meget sandsynligt nært beslægtet med gerningsmanden til drabet på Hannibal. Så man finder, kan man sige, via en mellemmand, finder man frem til den mistænkte. Og det er jo noget efterforskningsteknik, og så kan man sige, skal det så bevises i retten? Nej, det skal det ikke. Fordi det, man så gør, det er jo netop at finde den mistænkte, og så lave mundskrabet på ham, og så sige, at hans DNA matcher 100% med det DNA, der er fundet. Og derudover, så er der det sket, det er jo, at justitsministeren i 2022 kom med en opfordring til, at man begyndte at bruge de her nye teknologier, som nu var blevet muligt, både kan man sige sådan rent fysisk, men også lovligt at bruge i den her slægtsfæksøgning, som det hedder. Det er ikke egentlig genetisk slægtsforskning, men det er sådan en slægtsfæksøgning i de register, politiet har i forvejen. Det er ikke noget med udenlandske register og alt muligt andet. Det er noget med at bruge de oplysninger, man har, og at det lige pludselig kan lade sig gøre i Danmark.
Hvornår er det blevet muligt, det her, at man ikke behøver den konkrete person, men et familiemedlem, for eksempel en søn, en bror, en mor?
Det har jo været muligt i nogle år. Jeg hørte i tidligere, at en ekspert i forbindelse med det her sagde, at det har været muligt i de sidste 10 år. Det har bare ikke været noget, man kunne i Danmark, eller ikke måtte i Danmark, men det er så det, man har fået på opfordring fra justitsministeren for 2 år siden, er blevet bedt om at prøve at køre nogle af de her sager. Se, om man kan finde nogen, hvor det vil give mening.
Noget andet, der bliver meldt ud på det her pressemøde, det er, at man efterlyser et anonymt vidne, der ringer til politiet dengang i starten af 90'erne og siger, at han ved, hvem der dræbte Hanne Witt. Hvorfor er det vigtigt at få fat i ham nu?
Ja, jeg tror, han siger, at han har en idé til, hvem der kunne have dræbt Hanne Witt, ikke? Men at han har et navn, som ikke er det rigtige navn. Han er ikke sikker på navnet, siger han også. Og at det er jo vidne, som har sådan en lidt speciel viden, fordi han siger, at det er en, der har arbejdet eller har arbejdet på slagteri i Nordjylland, men han siger så samtidig, at det er en, der har gået på slagteriskole i Roskilde. Og så kan man jo sige, okay, er det en, der har kendt pågældende selv og gået på slagteriskole med ham? Er det en, der kan man sige, kender den person, han mistænker endnu bedre og bare ikke vil fortælle, hvordan, fordi så afslører han sin identitet eller hvad? Det er jo ikke godt at vide. Og så spørger du, hvorfor det er vigtigt? Ja, det er jo sådan, at DNA kan ikke længere i en retssal i Danmark stå helt alene som det eneste bevis. Så man skal finde ligesom noget andet, der lægger gerningsmanden fast til gerningsstedet. Det kan i dag typisk vil det være telehistorik eller videoovervågning eller noget andet. Men det har man jo ikke i den her gamle sag. Så det kan enten være vidneforklaringer, man skal finde frem til, eller det kan være, kan man sige, konkrete oplysninger fra en persons skøren og laden ud fra hvad andre mennesker har kunnet huske om den person den her dag, og måske også hvad pågældende selv har forklaret. Og det kan være svært 34 år senere, men der tror jeg, man er lidt heldig, at man taler specifikt om nytårsaften, for der er jo selvfølgelig både venner og bekendte af familie og alt muligt andet, der måske kan hjælpe politiet lidt på vej i forhold til, hvor var en bestemt person nytårsaften et givet år.
Som du siger, Jens Møller, så siger vicepolitiinspektør Brian Belling også på pressemødet, at DNA aldrig kan stå alene. Det her DNA-bevis, der er fundet nu, bekræftet nu, hvor stærkt er det?
Ja, det er rigtig stærkt. Det er den stærkeste bevismæssige værdi i selve DNA-sporet på, at det er den mistænkte persons, det er hans DNA, der er fundet i de spor, der er på de bukser, han vidt havde på. Og det er da et rigtig, rigtig, rigtig godt bevis. Og så kunne jeg forstå, at der muligvis også var tale om, at der var noget DNA på et elstik i lejligheden. Og det er klart, at hvis man både kan placere hans DNA på de bukser, han er vidt på, så er det jo en situation, men hvis også man kan placere hans DNA på noget i lejligheden, så er det jo tegn på, at han også har været der, og dermed der, hvor hun bliver slået ihjel. Så kan man ikke bare sige, at ja, det er rigtigt, jeg har måske afviklet et utugsforhold med hende i en bil 2 timer før, men så er man lige pludselig også placeret i lejlighed. Så der er mange ting, der kan undersøges, men det er stærkt bevis i sig selv.
Der er ikke fundet noget af den sigtede DNA på gerningsvåbnet eller gerningsvåbnene. Hvor problematisk er det for politiets sag?
Ja, det er, man kan sige, det er problematisk. Det er klart, det havde jo været endnu stærkere, hvis man finder det tiltalte DNA flere forskellige steder, og herunder også på gerningsvåbnene. Men alene, hvis det er rigtigt, at hans DNA også er knyttet til lejligheden og ikke kun til bukserne, så synes jeg, man har en rigtig, rigtig god sag. Det er jeg ikke helt sikker på, at er rigtigt endnu, men det synes jeg er spændende at følge. Og så er det jo også interessant, at manden til synligheden har boet og opholdt sig i Jylland i store dele af sit liv, men at han kun har været i København mere eller mindre i de her måneder omkring nytår, hvor han var aftalt sin værnepligt i København. Og det placerer ham jo også, kan man sige, et sted. Ikke? Og så lurer mig jeg er da sikker på, at politiet skal nok få henvendelser på hans færden, nytårsaften, fra nogle af dem, han har været soldat sammen med osv.
Ja, nu er du selv inde på det. Altså, den sigtede, som erklærer sig uskyldig, erklærer sig chokeret over at blive anholdt og sendt til København, han sagde under grundlovsforhøret, at jamen, jeg kom bare hjem fra en brandert, altså der, hvor jeg aftjente i militæret i København, der nytårsaften, efter jeg var blevet væk fra min ven. De havde været på et værtshus, der hed Lades Kælder, som ikke eksisterer længere i centrum af København. Hvad skal vi lægge i det? Altså, hvor stiller det politiets sag, at det er hans fortælling?
Det er jo en ganske standardfortælling, skulle jeg til at sige, at folk, der er mistænkt for forskellige former for forbrydelse, har en eller anden forklaring. Jeg kan jo ikke sige, at det ikke er rigtigt, og det skal man jo som politi også undersøge helt objektivt og loyalt. Kan det være rigtigt? Den ven skal jo findes, og så skal han jo afløres til det, og den her forklaring skal jo søges efterprøvet. Men omvendt op imod den forklaring har man jo det her taxavide, som ret tidligt har henvendt sig til politiet allerede i starten af januar, altså ganske få dage efter, at Hanne Witt bliver fundet dræbt, og fortæller, at han har samlet en mand op i Indre By, meget tæt faktisk på det, der hedder, eller hed dengang Lades Kælder. Der har han samlet den her mand op, som har en jysk accent, som beder om at blive kørt afsted hen, hvor der er gang i byen, han kan gå på værtshus. Taxichaufføren siger, at det findes ikke, men så kan kunden køres ned et sted, hvor han kan finde en prostitueret i stedet for, og så kører de ned og samler en pige op i Skelbækgade, som taxichaufføren senere genkender på et billede som værende Hanne Witt, og kører bagefter til den her adresse, hvor Hanne Witt så bliver fundet dræbt nogle timer senere. Det er jo et ret godt beskrevet hændelsesforløb, som bliver beskrevet 34 år, skulle jeg sige, før at man ved, at nu har man den her person, der er mistænkt i sagen. Så der er jo mange ting, der kunne pege i retning af, at det er i hvert fald et godt sted at starte efterforskningen fra politiet og arbejde videre på.
Du har selv været drabschef, Jens Møller, i mange år. Hvad er det for et arbejde, der bliver sat i gang lige nu og er i gang? Hvad er det helt konkret, der skal gøres?
Jamen, det er jo, kan man sige, den tekniske del, der skal arbejdes videre på. Det kan være, at der stadig er flere forskellige spordele, hvor man kan undersøge, om den sigtede DNA findes på nogle af Hanne Witts effekter eller på ting fra lejligheden. Det er sådan, man undersøger ikke alt helt til bunds, for hver gang man undersøger noget, så yderligere man det i forhold til, hvis der kommer nye teknologier. Men nu når man ligesom har gatten ud af sækken og i gang, så er det klart, så vil man jo undersøge til bunds i sagen, om man kan finde at den mistænkte DNA på flere forskellige ting med de teknologier, der er til rådighed i dag. Så det er helt den tekniske del af det. Og så kommer der også en stor afhøringsdel i forhold til det her. Jeg vil tro, man skal have identificeret eller verificeret, at han rent faktisk på lidt vejmilitære på det her tidspunkt, at han gjorde tjeneste på det her skib, Olfer Fischer, som han fortalte. Og så skal man have fundet ud af, hvem var de mennesker, han var i enhed sammen med. At de skal afhøres alle sammen, de skal udfinde, de skal afhøres. Kan man sige, dels om, hvad sker der nytårsaften, hvem går i byen med hvem osv., men også, hvordan er den her person generelt, har han udtrykt det ene og det andet, og hvordan har han opført sig i dagene efter osv. Så der er et langt afhøringsspor i den retning. Og så er der så selvfølgelig også noget bolig og måske andre steder, hvor der skal rense efter ting og sager.
Hanne Witt er ikke den eneste kvinde, der bliver dræbt i de her år, altså 89, omkring 89-90, hvor der er uopklaret drab. Hvad betyder det, vi ser lige nu med sagen om Hanne Witt for andre uopklarede sager?
Jamen, det betyder jo to ting. Det betyder for det første, at da man anholder den her mistænkte i går, så tager man et mundskab og får den her helt hans DNA-profil. Den bliver jo automatisk holdt op mod spordelen for alle mulige andre straffesager. Det er alt, kan man sige, røveri og voldtægt og drab osv. Og der vil han jo bo ud, hvis han er gerningsmand til nogle steder, hvor der er den profil er kendt. Men det er næppe så sandsynligt. Og så vil det jo selvfølgelig betyde, at man i sager med alvorlig kriminalitet, hvor man har en blandingsprofil eller en knap så god profil eller et eller andet, der har man så mulighed for fysisk at gå ind og kigge på, om den her mand kan være interessant i nogle af dem. Og yderligere vil det jo så betyde, at den her nye teknologi, at der kommer en succesfuld gennembrud i den her sag, det vil så selvfølgelig betyde, at man vil have endnu mere bevidsthed om, at man måske skal bruge den på andre sager også.
Jens Møller, tusind tak, fordi du var med.
Selv tak.
Den 53-årige mand blev onsdag eftermiddag varetægtsfængslet i forløbig 27 dage. Han nægter sig skyldig. Dagens program er tilrettelagt af Emil Laursen, Rikke Romme, Mathias Bundgaard og Luai Sutki Jibril. Paul Galskov står for lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør. Og mit navn er Joachim Claus Høj Bindslev.
Du har lyttet til en podcast fra TV2.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.